Pragmadialektiikan 10 säännön lisäksi on huomioitava se, että myöskin sen varsinaisen keskustelutilanteen ulkoistetun keskustelun lisäksi on koko joukko ajatuksia ja ideoita, joiden täytyy olla kohdilla ennen kuin argumentaatio voidaan ajatella realistisesti toimivan siten, että sillä voitaisiin ratkaista aidosti erimielisyyksiä. Ja näitä nyt sitten voidaan jaotella hiukan eri tavoin, että minkä tyyppisiä edellytyksiä näillä argumentaation säännöillä on, jotta ne voitaisiin aidosti panna täytäntöön. Ja yksi tapa jäsentää olisi esimerkiksi puhua argumentoijien mentaalisista edellytyksistä, argumentaatiotilanteen sosiaalisista edellytyksistä ja sitten yhteiskunnallisista edellytyksistä. Käyn näistä kustakin läpi nyt joitakin ajatuksia, jotka sitten on tärkeitä. Ensinnäkin mentaaliset edellytykset, niin siinä ei puhuta niinkään esimerkiksi intellektuaalisista edellytyksistä missään älykkyyden mielessä tai älykkyysosamäärän mielessä tai sellaisista. Siinä on kyse paremminkin sellaisista kyvyistä tai taipumuksista ja taidoista, jotka on hankittavissa tai niissä voidaan niin kuin harjaantua. Tällainen niin kuin älykkyysosamäärä tietenkin on oma aspektinsa tässä, mikäli nyt sitten joku kärsii vakavasta aivovammasta tai aivot eivät ole kehittyneet riittävästi, niin silloin tietysti jo pelkästään kielen ymmärryskyky saattaa olla vajaavainen, ja jos argumentaatio tapahtuu kielen avulla, niin sitten ei tietysti kykene osallistumaan argumentaatioon. Toisaalta voidaan ajatella, että lapsilla on aivot vielä kehittymässä, ja ei ole kykyä ymmärtää kaiken näköisiä asioita, mitä aikuinen kykenee ymmärtämään. Ja on toki niin, että lapsen kanssa keskusteltaessa niin on huomioitava se kehitystaso, ja samoin sitten argumentoidessa. Mutta on niin, että lapsilla on kyky tehdä päätelmiä, kyky argumentoida, esitellä perusteita, ja on kyky hoksata huonoja perusteluja ja niin edespäin. Eli tässä ei ole kyse semmoista absoluuttisesta älykkyyden kehittymisen asteesta niinkään. Sen sijaan pidän ehkä kaikkein tärkeimpänä mentaalisena edellytyksenä sellaista asennetyyppistä orientoitumista, että asennoidutaan argumentatiivisiin keskusteluihin siten, että hyväksytään se mahdollisuus, että oma väite voi olla väärässä, eli oma mielipide ei välttämättä ole oikea, ja on avoin muuttamaan sitä omaa mielipidettään tai kantaansa, mikäli riittävän hyviä vasta-argumentteja tulee esille. Ja tämä lienee se kaikkein tärkein seikka. Ja tämä tietysti kytkeytyy kykyyn kuunnella ja haluun kuunnella osapuolia liittyen aiheeseen. Nyt mikäli ei kuuntele, mitä muut sanovat, eikä pyri suhteuttamaan muiden sanomaan omansa, niin tällöin tietysti järkevä rationaalinen keskustelu ja erimielisyyden ratkaisu ei ole niin kuin mahdollista. Ja kuuntelukyvyn puute lienee se keskeisin ongelma nähdäkseni huonoissa argumentaatioissa. Tai se on yksi sellainen näkökulma siihen. Toisaalta sitten tämmöinen asennoituminen kriittisyyteen on tärkeä. Eli toisaalta on itse kriittinen ja sitten toisaalta sitten kriittinen muiden sanomisia kohtaan. Ja tämä kriittinen asennoituminen olisi hyvä olla argumentatiivisissa keskusteluissa sellainen ikään kuin kattava ja läpäisevä piirre. Eli ei esimerkiksi valitse kantaansa sen mukaan, että kuka väitteen ilmaisee tai kuka asia on perustelemassa, ei hämäänny, jos vastapuolen tittelinä on professori tai asiantuntija tai joku muu, vaan tarkastelee asioita asioina ja suhtautuu niihin kriittisesti. Tämä lienee se keskeisin seikka noin mentaalisen asennoitumisen suhteen. Toki on niin, että sitten argumentaatiotaidot voivat olla kehityksen alla, eli olisi hyvä paneutua argumentatiivisiin keskusteluihin ikään kuin ulkoapäin tai ottaa ne pohdinnan alaiseksi, että minkälaisia argumentteja on ylipäänsä olemassa, miten muut ihmiset argumentoivat, miten asiantuntijat argumentoivat ja minkälaisia argumenttikuvioita he käyttävät, miten he etenevät asioissa ja niin edespäin. Ja tämä vaatii harjaantumista. Kukaan ei ole syntynyt argumentoimaan valmiin taidon kanssa, vaan siinä yksinkertaisesti osallistuminen argumentatiiviseen keskusteluun ja ennen kaikkea kuunteleminen ja semmoinen kriittinen tarkastelu on tärkeä asia. Taipumus hakeutua kriittiseen ajatteluun ja kriittiseen asenteeseen ja taipumus suhtautua kriittisesti asioihin on myöskin sellainen, jossa voi harjaantua. Ja paitsi että kykenee itse muodostamaan argumentteja, analysoimaan argumentteja, arvioimaan argumentteja, niin on hyvä sitten kuunnella, miten muut analysoivat, arvioivat ja muodostavat argumentteja. Mutta nyt jos olisi niin, että suhtautuisi argumentaatio väärällä asenteella, ei omaa taitoja argumentoida, ei esimerkiksi ymmärrä selkeästi, että mikä argumentti on, tai ei seuraa päättelyketjuja, niiden rakenteita riittävästi, niin tällöin tietysti ei pärjää rationaalisessa argumentaatiossa kauhean hyvin. No, toinen edellytysten luokka ei liity niinkään yksittäisten ihmisten sisäisiin piirteisiin, vaan paremminkin siihen niin kuin argumentaatiota ympäröivään tilanteeseen ja ilmapiiriin. On olemassa sellaisia sosiaalisia tilanteita, jossa avoin tasapuolinen argumentaatio ei ole lähtökohtainen arvo tai toivottava tilanne. Jos vaikka ajatellaan armeijaa, jossa esimies antaa alaiselleen käskyn, niin siinä ei ole tilanteen sääntöjen mukaan soveliasta, että kyseenalaistetaan esitettyjä käskyjä tai että ryhdyttäisiin argumentoimaan. Edelleen saattaa olla jossakin työpaikassa esimiehen ja alaisen välinen suhde sellainen, että siellä on tiukasti määritetty, jos ei kirjallisesti ja eksplisiittisesti, niin ehkä ilmapiiristä on aistittavissa se, että päällikkö kertoo, miten asiat ovat, ja alaiset sitten hyväksyvät ilman kriittistä keskustelua tällaisen väitteen tai ajatuksen. Ja nyt tieteellinen kommunikaatio ideaalissa tapauksessa on luonnollisesti sellainen, jossa pitäisi olla kriittinen ja pitäisi sitten olla valmis vastaamaan kriittisesti esitettyihin asioihin. Toki aina näin ei ole. on toisinaan tilanteita, jossa tosiasiallisesti opettaja esimerkiksi voi luoda ilmapiirin, jossa hän antaa ymmärtää, että vastaväitteet eivät ole paikallaan, tai hän voi antaa ymmärtää, että nyt on opettajan sana, joka määrittää tilanteen ja oikeat mielipiteet. Mutta tieteen ideaali on se, että mitä hyvänsä väitettä voidaan periaatteessa kyseenalaistaa. Ja tällöin, mikäli tämä ideaali tuodaan mukaan siihen sosiaaliseen tilanteeseen, niin tällöin on ilmi selvää, että keskustelujen tulisi olla tasapuolisia ja pitäisi tehdä tilaa sekä ajallisesti että henkisesti siihen, että tai sille, että voidaan kyseenalaistaa ja ottaa asioita kriittisen tarkastelun kohteeksi. Ja nyt sitten riippuu tietenkin osallistujien panoksesta, että miten hyvin tällainen sosiaalinen kriittistä keskustelua suosiva ilmapiiri muodostetaan. On toisinaan tilanteita, jossa näyttää siltä, että keskustelijat haluavat jollakin tapaa rajata mahdollisia keskustelun aiheita, keskustelutyylejä ja tapoja, tai mahdollisesti rajata joitakuita keskustelijoita tilanteen ulkopuolelle. Mutta tämä luonnollisesti tarkoittaa sitä, että silloin aidosti ei esitetä kriittisiä argumentteja, jos tavalla tai toisella pyritään tukahduttamaan jonkun relevantin keskustelijan rooli. Institutionaaliset piirteet on syytä myös mainita, eli nämä on sellaisia rakenteellisia piirteitä, suhteellisen pysyviä asioita, jotka keskustelua ympäröi. Voi olla instituutioita, joissa on rajattu sitä keskustelun aihepiirien valintaa ja kritiikin mahdollisuutta tavalla tai toisella. Esimerkiksi jossakin uskonnollisessa lahkossa saattaa olla kiellettyjä puheenaiheita tai jotain pyhinä pidettyjä lähtökohtia, joiden kyseenalaistaminen ei ole sallittua. Tai sitten saattaa olla joitakin ideologisia ympäristöjä, jossa on institutionalisoitu joitakin mielipiteitä ja lähtökohtia. Jotkut yhdistykset saattavat olla sellaisia tai puolueet saattavat olla sellaisia, että tietynlaisia eriäviä mielipiteitä ei ole siellä mahdollista esittää. On esimerkiksi puolueohjelma, jota seurataan sellaisella pieteetillä, että kriittiset puheenvuorot sitten eivät ole mahdollisia. No, ehkäpä vähän laajempi ympyrä sitten edellytyksille on yhteiskunnalliset edellytykset noin laajemmin. Jos esimerkiksi sananvapautta on kovasti rajoitettu yhteiskunnassa, esimerkiksi jos valtion päämiestä ei ole lupa kritisoida tai ei ole lupa keskustella toiminnasta, niin tällöin tietenkään sitten ei sellainen mielipide pääse tulemaan esille, ja tämä on luonnollisesti sitten rajaamassa niitä mahdollisuuksia käyttää oikeuksia, jotka niissä 10 säännössä on muotoiltuna. Kritiikkimyönteisyys noin ylipäänsä on tärkeä, eli jos yhteiskunta on sellainen, jossa kriittisiä puheenvuoroja arvostetaan, niin tämä luonnollisesti myötä auttaa kriittisen hyvän keskustelun käymistä. On syytä huomata, että kaikissa yhteiskunnissa on olemassa erilaisia tabuja, on olemassa enemmän tai vähemmän kiellettyjä tai rajattuja keskustelun aiheita tai mielipiteitä, joista ei sovi keskustella. Eli ikään kuin jotkut mielipiteet on sementoitu kritiikin ulkopuolelle, ja jos joku ottaa puheeksi sellaisen kielletyn aiheen, niin tällainen puhe saatetaan tukahduttaa tai vaieta sitten kokonaan. Ja tarkoitus ei ole nyt tässä sanoa, että tällaiset tabut tai pyhinä pidetyt asiat olisivat sinänsä oikein tai väärin. Tarkoitus on vaan kiinnittää huomiota siihen, että tällaisia tabuja on olemassa yhteiskunnasta riippumatta. Toki on niin, että joissakin yhteiskunnissa on enemmän tabuja kuin toisissa yhteiskunnissa. Mutta tilanne on tietysti se, että jos sananvapaus kapenee kovin pieneksi, tulee kovin laajoja aihealueita, jotka ovat tabuja, ja jos käy niin, että nämä vaikuttaa kaikkiin elämänalueisiin, niin silloin ikään kuin jo yhteiskunnalliset lähtökohdat hyvän argumentatiivisen ja kriittisen keskustelun käymiseksi on varsin vajavaiset. Noin rationaalisuuden näkökulmasta tämä merkitsee sitä, että jos rationaalisen keskustelun edellytykset eivät täyty, niin silloin keskustelusta tulee rationaalisuuden suhteen jotenkin vinoutuneita, vajavaisia, tukahdutettuja. Ja tämä ei nyt sitten sovi yhteen tämän rationaalisen kriittisen keskustelun arvon kanssa. No, tässä lyhyesti ilmaistuna erilaisia aspekteja ja edellytyksiä rationaaliselle keskustelulle. Näihin ei tämän kurssin puitteissa mennä sen pisemmälle. Me todetaan vain, että näitä yksinkertaisesti on olemassa näitä edellytyksiä. Ja nyt sitten näillä on tietysti merkitystä. Esimerkiksi jos analysoidaan jotakin tiettyä argumentatiivista käytäntöä tai jotakin spesifiä keskustelua. Jos vaikkapa on niin, että otettaisiin empiirisen analyysin kohteeksi vaikkapa keskustelu työvoimatoimistossa tai sosiaalitoimistossa virkailijan ja sitten kansalaisen välillä, ja jos siellä nyt sitten esitetään väitteitä ja perustellaan niitä väitteitä, niin tämä kyseinen ympäristö luonnollisesti vaikuttaa siihen, että miten se keskustelu etenee tai on edennyt. On olemassa tiettyjä lähtökohtia, jotka siinä keskustelutilanteessa on annettuna, tietyt lait, virkailijan ammattietiikka vaikuttaa siihen, että miten hän suhtautuu siihen tilanteeseen, ottaako hän keskustelun alaiseksi kaikki asiat, mitä kansalainen siinä esille tuo, mitkä seikat kuuluvat keskustelun piiriin, onko esimerkiksi asetus, joka selkeästi sanoo, että jotkin asiat on jätettävä huomiotta tai jotkut asiat ei ole merkityksellisiä tai vaikuttavia kyseisessä keskustelussa tai niin edespäin. Eli nämä voivat tulla merkitykselliseksi aiheeksi nämä korkeamman asteen säännöt, kun sitten tarkastellaan jotain erityistä spesifiä keskustelua. Mutta tämä tältä osin nyt näistä korkeamman asteen säännöistä. Ja sitten siirrymme seuraavaan. Seuraavassa luennossa puhumaan rationaalisuuskysymyksistä. Ja käymme läpi joitakin filosofisen tason ajatuksia siitä, että mitä rationaalisuus nyt merkitsee. Ja palataan siihen seuraavalla luennolla sitten.